Professor Hobel Clausen, Bent R. Koch, Torben Rechendorf og sidst Mette Bock, som blev afløst af Jens Andresen, da politikeren fra Liberal Alliance i november 2016 blev kulturminister i regeringen Løkke. Jens Andresen har i nogle år været næstformand, og som ny formand har han en ganske særlig baggrund i modsætning til alle hans forgængere siden foreningens start i 1920. Han er født i 1947 syd for grænsen, er senere som dansk sydslesviger flyttet til Danmark, hvor han blev uddannet som kant agrom. Indtil for få år siden har han drevet sin egen gård i nærheden af Løgum Kloster. Jens Andresen er i Sønderjylland kendt og en i flertal og mindretal på begge sider af grænsen respekteret person. Han har været valgt for partiet Venstre, blandt andet som medlem af Regionsrådet Syddanmark, og desuden har han blandt andet været formanden for regionen Sønderjylland-Slesvig og for EU's grænseoverskridende indirekte udvalg. Og blandt hans mange indsatsområder bør også nævnes, at han er formand for Højskolen Østersøen i Åbenrå. Så få kender grænselandets melodi så godt som netop Jens Andresen med hans danske og tyske baggrund og erfaringer. Grænseforeningen støtter danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, og har som slogan en åben dansk. Er det en gensplejsning mellem Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre? Det er et af spørgsmålene, som jeg vil drøfte med Jens Andresen med henblik på den aktuelle situation og især med henblik på 100 år for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020. Men flere og flere spørger, er der stadig behov for grænseforening? Og er der behov for store tilskud til mindretallene på begge sider af grænsen i en tid, hvor forholdet mellem dansk og tysk er så fredeligt og godt som aldrig før i de sidste 150 år? Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Mads. Jens Andresen, du er jo en historisk formand for Grænseforeningen, fordi hvis man kigger på den galleri af store personligheder, som har været formand i Grænseforeningen siden 1920, så er du den første, der er født i Sydslesvig. Kan du fortælle en lille smule om din familiebaggrund syd for grænsen, inden du flyttede til Danmark i 60'erne og blev dansk statsborger i 1995? Hvad var det for en tid? Din far havde jo selv skrevet om sin tid dansk bundet i en tysk hjemstavn. Hvordan var den tid for dig som sydslesviger?
Jamen altså, jeg er jo vokset op i en familie, der altid helt tilbage til 1920'erne og også før har bekendt sig til det danske. Så man kan sige, det, at jeg blev dansk, det er ikke anderledes end for enhver anden borger, kan man sige, i Danmark, født i Danmark. Så altså på den måde var det en helt naturlig ting at være medlem af det danske mindretal. Det er jeg jo født ind i. Hvordan det så var i min opvækst, jamen det er jo klart, at lige efter krigen, og jeg er født i 47, min far skulle først komme hjem fra fangenskab i 46, før jeg kunne blive til. Der er det jo klart, at de stemninger, der var i Sydslesvig dengang i 50'erne, begyndelsen af 50'erne, ja, det har jo præget mig, og det har også præget min opvækst. Der var for det første oplevelsen med flygtningene. Der var jo mange flygtningefamilier lige efter krigen. Jeg husker jo den tid, hvor vi derhjemme på gården var nødt til at i hvert fald indimellem at spise middagsmad i to hold, fordi der var disse mange mennesker, der også skulle have noget at spise. Men jeg husker også den tid, hvor der var et modsætningsforhold. Jeg blev opdraget sådan, at der var nogle tyskere, der var okay, og så var der dem, der ligesom ikke var okay. Altså de gamle nazister, dem der havde markeret sig stærkt under nazismen, ja, dem fik jeg, ja, man kan sige, at jeg blev oplært i, at det var folk, der havde begået noget forkert.
Ja, Jens Andresen, vi har jo det til fælles, at vi begge kommer fra Sydslesvig. Vi har opvokset omkring samme tidsrum. I hvert fald geopolitisk er vi ud fra samme stamme, hvis jeg må sige det sådan. Og jeg har jo også oplevet had, jeg har selv kaldt det for den kolde krig mellem dansk og tysk efter 45 indtil 50'erne. Det hang jo selvfølgelig sammen med nazitiden, som du lige var inde på. Men det hang jo også sammen med, at der jo var en bevægelse, som også Grænseforeningen jo stod for, i hvert fald mange af dem, nemlig et Danmark hjem til ejderen, altså grænsespørgsmålet. Hvordan stod din far, hvordan stod du selv omkring spørgsmålet genforening med Danmark? Hvor længe holdt det håb hos jer?
Det er egentlig svært at svare på. Hvornår det sker, men i hvert fald i løbet af 60'erne, der vil jeg mene, at man i min familie nåede til det synspunkt, at om jeg så må sige, en genforening, en grænseflytning, at det var ikke tænkeligt.
Men før havde I ønsket det?
Ja, før havde man ønsket det. Mm. Dog vil jeg sige, at man jo altid i min familie har været af den opfattelse for det første, at der var dansk og tysk. Husk på, min farmor var fra en tysk familie, så vi havde, om jeg så må sige, tysk tradition, tysk og blod i årene, ikke også? Så at der var en samme eksistens, og at der ville være det, det har altid præget mit familieliv. Ja.
Hvis vi kigger tilbage på tiden, så alligevel ganske kort, så kan vi sige, at der var jo som sagt en bevægelse med Knud Christensen, berømte ord, kan man jo ikke glemme, Sydslesvig genvundet af kampens mål. Lad det ligge, da så den periode var forbi. Der er jo nogen, der siger, at det var med Bonn-København-erklæringerne i 55, hvor det første gennembrud kom. Så kom der jo i Grænseforeningen for eksempel også en ny linje, der hed, især talsmanden var Bent A. Koch, Front og Bro. Det var udgangspunktet.
Ja.
Front og Bro, er det også Grænseforeningens nuværende position?
Ja, det er det for så vidt. Altså i hvert fald Bro. Man kan sige, at vores opgave er jo i vores formålsparagraf at styrke dansk sprog og kultur. Ikke også? Og når vi skal styrke en kultur, jamen det er jo en form for kan man sige, front. Men som jeg nævnte, altså sameksistensen er jo i hvert fald i grænselandet blevet overskriften og realiteten. Og det er klart, at det er den, der er i forgrunden i dag. Det er, om jeg så må sige, brofunktion.
Har du som ung menneske, da du også flyttede til Danmark, som sagt, i 65, havde du forestillet dig, at du, ikke at du i dag er formand for Grænseforeningen, havde du forestillet dig, at forholdet mellem dansk og tysk relativt hurtigt, alligevel efter krigen og efter de forfærdelige belastninger, der var efter 2. verdenskrig, kunne forandres så positivt, som vi oplever det nu?
Nej, det havde jeg ikke. Generelt de år der var der jo en mistillid til tyskerne, også i Danmark. Den stemning oplevede vi jo i hvert fald i 50'erne og 60'erne. Det var svært at se, at man kunne nå den tilstand, som vi har i dag.
Og man kan jo sige, hvis vi kigger sådan på de perioder, jeg nævnte jo også det der med front og bro, som alligevel var en adskillelse fra hele diskussionen omkring grænseproblematikken, så kom jo, kan man jo godt sige, en slags europæisk bølge ind i også i grænseforeningen. Altså der var ligesom nogle grundtanker, som måske var vigtigere end det nationale, skråstreg nationalistiske. Er det en rigtig vurdering?
Ja, og jeg kan også huske fra min egen familie, altså hvis vi går tilbage til EU-debatten i 72, der, hvor min familie i hvert fald var meget skeptisk med hensyn til, at Danmark skulle gå med i EU. Netop på grund af den mistillid, som man stadigvæk inderst inden følte over for det tyske.
Hvis vi så i dag kigger på Grænseforeningen, så er du jo en formand for en forening, som har det slogan ind for en åben danskhed.
Ja.
Og der vil jeg så spørge dig lidt provokativ. Åben danskhed, er det en gensplejsning af det radikale Venstre og Dansk Folkeparti?
Nej, det kan man ikke sige. Begrebet en åben danskhed, det er faktisk noget, som Grænseforeningen har hentet i Sydslesvig. Og derfor kan de to partier af gode grunde ikke stå fader til den tanke. Det er en tanke, der er opstået syd for grænsen at bruge det slogan. Og for mig at se, er det jo en helt naturlig ting. Vi er et samfund, det danske samfund og den danske kultur omfatter stadigvæk kun 5 millioner mennesker og har altid været, om jeg så må sige, åben. Den har været præget af strømninger, der fra folkevandringstiden kom sydfra, eller hvor de måtte komme fra. Søfarten har altid spillet en stor rolle i Danmark. Der har været påvirkninger fra tysk side, som nævnt, fra fransk side, og nu de senere år især fra England og Amerika. Det er intet nyt, at man siger, at den danske kultur er åben og skal også være åben. Hvis den bliver lukket, eller hvis den lukker om sig selv og isolerer sig selv, så vil dansk kultur være alt for lille til at overleve.
Men hvis vi ser tilbage begge to sådan nogenlunde aldersmæssigt på samme trin, så vil jeg sige, var billedet af Danmark syd for grænsen, også i det danske mindretal, jo et glansbillede tidligere. Det var paradiset, stort set. I dag ser man også i det danske mindretal en meget voldsom kritik mod den danskhed, der præger den debat her nord for grænsen. Jeg tænker for eksempel omkring menneskesyn, omkring flygtningepolitikken. Der må det da være meget svært for Grænseforeningen ligesom at klare det der spagat mellem, siger jeg det igen, yderpolerne, Radikale Venstre på den ene side og Dansk Folkeparti. Hvor finder man en grundkonsens i det, som man så kalder danskhed i dag?
Jamen altså, grundkonsensen, den finder man vel i det, jeg vil kalde den normale danskers adfærd. Og den normale danskers adfærd er jo en, sådan opfatter jeg det i hvert fald stadigvæk, en åbenhed mod det fremmede. Jeg ved godt...
Trods grænsekontrol?
Ja, det er der. Og når jeg mener, at den der åbenhed, den stadigvæk er grundlæggende for os, jamen så er det jo, fordi det er den... Det er at den adfærd, vi egentlig praktiserer i det daglige. Jeg tænker her på, hvordan folk de rejser alle mulige steder hen. Jeg ved ikke, om det er mere udpræget blandt danskere, men det er i hvert fald udpræget her i Danmark, og tager indtryk med hjem osv. Det er, synes jeg, et klart signal på, at danskeren i bund og grund, når de selv bestemmer, er åbne.
Nu så jeg, at du i en kommentar i jeres udmærkede tidsskrift Grænsen havde efterlyst faderlandskærlighed, eller som du selv sagde, et nationalt standpunkt. Hvordan passer det ind i en åben danskhed?
Jamen, det gør det jo på den måde, at til lige med, at vi skal være åbne, så skal vi jo være bevidste om de værdier, som vi egentlig gerne vil værne om. Og det er vel inderst inden det, der er fædrelandskærlighed. Det er, at vi kan se, at der er nogle ting i det danske samfund. Jeg vil ikke sige, der er hellige for os, men i hvert fald, som vi sætter meget, meget højt, og vi helst ikke ser nogen negligere.
Da du jo kender forholdene til Tyskland aldeles godt og følger med i tysk politik, ved du vel udmærket, at hvis man tog de begreber og flyttede dem over syd for grænsen, at så vil man slå alarm?
Ja, det vil man måske nok gøre, men ikke desto mindre, så er det jo også sådan, det bemærker jeg jo også, at når man følger lignende adfærd på tysk side, så har det tyske folk jo på samme måde nogle ting, som de sætter vældig højt, og som de prioriterer, og som de helst ikke vil have, at man rører ved.
Må jeg godt alligevel anholde? Ja. Ikke for at sammenligne, men alligevel. Vi har Dansk Folkeparti i Danmark, som jo står for nationale og nationalromantiske værdier. Og så har man AfD i Tyskland. Der er jo himmelvid forskel også i den vurdering, som folk har på de to partier.
Ja, men altså i min verden er det stadigvæk sådan, at den politiske verden i Tyskland ligger længere til højre, end den politiske verden gør i Danmark. Jeg har altid opfattet det sådan, at personer som Poul Schlüter og Helmut Schmidt, de lå faktisk på linje. Og sådan ser jeg det også stadigvæk, at når vi ser Dansk Folkeparti og vi ser AfD, ja, så er AfD altså også et stykke, som jeg har forstået dem, længere til højre end Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er mere sociale end AfD, sådan, hvis jeg har forstået.
I modsætning til AfD har jo Dansk Folkeparti via Søren Espersen jo sagt, at han stadigvæk ønsker en grænseændring.
Ja, det har han.
Åben danskhed.
Og det var nu ikke det klogeste, han har sagt. Undskyld, jeg siger det. Fordi som sagt, så virker det jo provokerende. Men der mener jeg så, at Søren Espersen, og hvis det er Dansk Folkepartis holdning, ikke helt har forstået realiteten i den virkelighed, der er i grænselandet i dag.
Det er i hvert fald ikke det, som Grænseforeningen vil støtte.
Nej.
Jens Andresen, hvis vi kigger på situationen i grænselandet, så er det jo også fantastisk i dag i forhold til tidligere tider. Vi behøver slet ikke at gå helt tilbage til 45. Hvis vi kigger på samarbejdet mellem mindretallene og flertal på begge sider af grænsen. Vi har netop haft en dansk minister i en tysk delstatsregering med Anke Spurendonk. Vi har det tyske mindretal nord for grænsen, som jo også har gode forhold i Danmark. Så er der nogen, der siger, jamen, hvorfor skal egentlig Kongeriget Danmark sende en cirka en halv milliard kroner årligt til Sydslesvig? Omvendt sender Tyskland jo også nogle penge til det tyske mindretal. Mm. Har mindretallene egentlig ikke sejret sig ihjel? Og er der overhovedet behov for dem mere? Er der behov for en grænseforening endnu?
Ja, for det første så er det altså sådan, at så længe der er et dansk mindretal syd for grænsen, så er der egentlig også behov for en grænseforening. Dermed mener jeg, at for at der kan være politisk flertal bag en bevilling på en halv milliard kroner, jamen så skal der ligesom en folkelig bevægelse til, og opgaven at ligesom holde styr på, eller at samle disse folkelige tanker, jamen det er jo i bund og grund grænseforeningens. Det er sådan set det, vi prøver på, jo ikke også.
Jeg prøver jo godt på det, ja. Det må man så sige. Nogle tilsvarende har man jo ikke syd for grænsen, men det er jo også en historisk forskel. Jeg vil bare, når du nu siger, at der stadigvæk er behov, så vil jeg tillade mig at citere en dansk friser, som kommer fra det område, hvor du også selv oprindeligt stammer fra. Han var landdagspolitiker, han hedder Bertolt Brandsen. Mm. Og han sagde en gang i 60'erne i et interview med Berlingske, jeg citerer, når vi når et integreret Europa, så findes der ikke mere noget dansk mindretal i Tyskland og noget tysk mindretal i Danmark. Så rækker Danmark så langt mod syd, som det danske sprog tales og dansk kultur elskes.
Ja. Jamen det er jo rigtigt, og det er fortsat rigtigt, at Danmark rækker så langt, som sproget tales og kulturen elskes. Det er jo fortsat rigtigt. At om der behøves et dansk mindretal for, at man gør det, ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Mindretallet ændrer sig jo. Mindretallet i dag og mindretallet for 50 år siden, de er ikke identiske. Det er nye mennesker, og det er nye motiver for at være medlem af mindretallet. Og det vi jo oplever...
Og nye udfordringer.
Ja, nye udfordringer. Det vi jo oplever nu, det er jo, at der kommer folk sydfra og flytter op nordpå og sender deres børn i dansk skole og til dels også melder sig ind i mindretalsorganisationer osv. Og det er der jo ikke noget forkert i, ej heller set fra et dansk synspunkt.
Men Jan Andresen, når vi så tænker tilbage på vores egen udgangsposition, ja, så ser vi i dag, at det er blevet så nemt at være mindretal, og det kan vi jo kun glæde os over, men ser pludselig, at der bliver åbnet op for, at man kan være både dansk og tysk statsborger. Jamen, hvad skal det så til? Er du også dobbelt statsborger?
Nej.
Men hvad skal det til? Fordi altså, så er der jo ingen... Er der mening så med sagen i øvrigt?
Altså for det første er jeg ikke tilhænger af det dobbelt statsborgerskab. Jeg synes, det gør det uklart. Jeg har altid haft det godt med, at folk har vidst, dengang jeg var tysk statsborger, at jeg var tysk statsborger, men at jeg bekendte mig til det.
At det var forbundet med et valg,
ja,
i virkeligheden.
Ja, ja, ja.
Ikke det, fravalg, men tilvalg.
Det, og det har aldrig voldt mig besvær at være tysk statsborger, selvom jeg egentlig følte mig som dansker.
Til sidst vil jeg sige til dig og spørge dig. Grænseforeningen havde jo, da man startede i 1920, så kom der jo en florissant tidsalder, hvor Grænseforeningen havde 200.000 medlemmer. I øjeblikket er Grænseforeningen, som jo er en vigtig folkelig organisation, en forening, som har ca. 12.000 medlemmer. Så er der nogen, jeg ved ikke om det er onde stemmer, der siger, når Grænseforeningen i dag har færre medlemmer end tidligere, så skyldes det, at forholdet mellem Danmark og Tyskland er blevet bedre. Skal jeg forstå det sådan, at når Grænseforeningen er væk, så bliver forholdet til Tyskland helt perfekt?
Ja, det tør jeg ikke spå om. Jeg mener nu egentlig, at det, der er vores arbejde i dag i Grænseforeningen, nemlig at fortælle om den udvikling, der er sket i grænselandet osv., det er det helt perfekte. Og jeg så egentlig gerne, at der var flere mennesker i Danmark, der ville være medlemmer af vores grænseforening, for netop at støtte det, vi gør, og berette om den udvikling, der er sket, og også at arbejde for, at vi omgås hinanden, dansk og tysk, i så stort omfang som muligt i grænselandet, men i respekt for hinanden selvfølgelig. Og det synes jeg er et godt signal at arbejde for, og det burde animere en langt større gruppe i Danmark til at blive medlem af Grænseforeningen.
Jens Andresen, tak for samtalen, for interviewet. Og jeg ønsker dig og foreningen held og lykke, også ud over det historiske år 2020.
Thank you.